Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 22-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň zümüwi dünýä türkmenleri öpleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen sizi men Ýogsun Anurwan tans edýär. Şri Lanka'da 21 aprelde olan partlamalar neticesinde 150'den oğrağı adam öldü. 400'den oğrağı adam olsa yaralandı. Ağzından 6 partlamanın bolanlığı haber veriliyor. Payitahttaki partlamalar dinarların paskı çarelerine toplanan bir neçe yerinde sultanlı mihmanhanalarda ve avadathanalarda olup geçti. Paýtagtyň demirgazgyndaky Negombo şäherini, Kolombanyň gapdaljygyny, ýene paýtagtdan 250 kilometr günnegordaky Batikalada 3 awadatgany nyşana alyndy. 5 ýyllyk mehmanhanalarda hem 3 partlama boldy diýip polisiýa aýtdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini Badawat öz synalan tapylmady. Şri Lankanyň ýylatynyň diňe 7% hristiýan, köp adam buddaçy. Dünýä liderleri bu hüjümleri ýazgaryp çykyş etdiler. 20 aprelde Kabulyň merkezindäki ara gatnaşyk ministrligine hüjüm edilenine adyndan 7 adam öldürildi diýip owgan resmiler aýtdylar. Günör tane olay, şehirin İngur meşgul küncöklörünün yerine yerleşen ministerliğin taş işiginde olan partlamanın ve sonunun hongturun atışıkların cevapkarçılığını Badawat öz sınalan tapılmadı. Polisiyanın başlığı General Sayet Muhammed Roshandi bomboçuyunun ministerliğin girelgesinde özünü partladanlığını ve beylek hüzümçülör için kavulun merkezinde bir korolayan huğluyunun içine girmeye yol açanlığını aitti. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahimi bir neçe sahada çeken hücum vaktinde asudi ilattan 4 adamın ve 3 askerin öldürülenini ona etti. Asudi adamlardan 8'si yaralandı. Hücumçuların 4'si hem hoksuzluk güçler tarafından atılıp öldürüldü deyip Rahimi sözünün üstünü getirdi. Suriye'nin prezidenti Bashar al-Assad 20 aprelde Damask'ta ulu dereceli Rus resmilerle gepleşmek için oluştu. İki yurdun hem devlet medyası Suriye'nin Tartus portunun orsiyete kerenlesine verilme varada akılarlaşının bağlaşılmağına yakın gelinenliğine aydiyar. Resmiler bu duşlukta Moskvanın yakın ünlü oradaki tesirlerini arttırmak tağırlarlarının çeğinine parahatçılık gepleşiklerinin novattaki tapkırı iki taraflayın sevda meseleleri varada hem maslahat edilenliğine aydiyar. Orsiyetin devlet değişiliğine aktas kavarulluğu orsiyetin Tartus portunu kerenlesine alma varadaki şertname bas Kim gol çekilmegini garaşylýanlygyny habar berdi. Resmi taýdan gol çekilenini bu şertnamanyň möhleti 49 ýyla çenli uzaldylar. 20 aprelde şäheri kontrollyk üstünde barýan 2 hepdelik söwüşde ölenleriň sanynyň 227 bilen Liwiýanyň paýtagty Tripolinyň günörte etraplaryna agyr çaknaşyklar boldy. Liwiýa günnegordaky we günbatardaky bäsleş iki hökümetiň arasynda bölündi. Özüni Liwiýanyň milli goşunyň komandiri diýip ýylan eden Halife Haftar Lian milisiýa güýçleri Tripolda BMG tarapyndan gollanylan Milli Alalaşyk hökümetini goraýan milisiýa güýçlerine garşy töweşýär. Milli Alalaşyk hökümetini ygrarly güýçler 20 aprelde bir näçe güne çeken özlem saklam töweşden soň Haftarın güýçlerine garşy garşylyklaryň hüjümi ygrar etdiler. Haftar Milli Alalaşyk hökümetine garşy hüjümlerini 4 aprelde başlady. Ol günnegor Liwiýadaky Bassaş hökümeti gollaýar we Tripolda hökümeti ikrar etmekden Yüde gurdy. Günörte Gazagystanyň migrantlaryň orsiýeti aşmak üçin ulanýan ýoluna bolan awtobus hadisasynda azynyň 11 adam öldi. 30 semet adam yaralandy diýip Gazagystanyň İçeri İşler Ministrligi aýtdy. Bu hadisa Almaty Daşkent ýolunyň Korda etrawynda günörtedäki Zambul welaýatynda 20 aprel güni ýerden öldi. Häkimetler pidalaryň arasynda gazaklar bilen birlikde özüň raýatlarynyň hem bardygyny aýdýarlar. Geçiş prezidenti Kasymjomart Tokaýew pidalaryň maşgallaryna inancını bildirdi ve Özbekistan'ın prezidentine hem telegramma iverenliğine aitti. Tokayev bizim yollarımızdaki yağday, menin içeri işler ministerliğine akı duşlukta aydışım yali ören endişe verici deydi. Ol hükümeti kıstakıl çareler görmek tavsiranlığını hem sözüne koştu. Bir yol Özbek, Tazik ve Beylik merkez adeli migrant işçiler tarafından ortiyete gitmek dolanlıyar. Milyonlarca merkez adeli mevsimleyin işlerde, kuruluşuklarda, zavodlarda ve ekin meydanlarına işleme üçin uzak yol aşmalı olýar. 2018-nji ýylyň ýanwarynda Gazagystanyň Aktobe sewitinde özbek raýatlaryna alyp barýan awtobus oýdalanyna 52 özbekistanly helak boldy. Siz habarlar diňlediňiz.